O tai klausykit, o ištraukė tą lėktuvą iš Neries? Nu, kur įkrito lėktuvas į Nerį ir pilotas buvo vandenį?
Visiškai praleidau šitą turbūt. Kas čia per skandalas? Sveiki, tik galės prisiskleidim klausytojai, žiūrovai, bilietojai. Ir sveikiname su jumis jau devintojoje Alfa tinklalaidė prisiskraidėm, jau 49-asis epizodas, štai kur atsisėdome visai patogiai. Ir kartu su jumis šiandien sveikinamės vėl trise, Simonas, Justinas ir Tomas. Sveiki, bičiuliai.
Sveiki.
Sveiki, gyvi. Tikiuosi, kad nesušalot. Tomas tai tikrai taip. Nesušalo Lietuvoje. Nes ten turbūt šilta, o Lietuvoje tai 19 laipsnių daugia būti.
Ir šiaip ruduo, ar ne? Taigi aš skatau, galvoju, kaip čia mes, ką mes šiandien kalbėsim, ir kažkoks tai ruduo, nu, tai rudenį skaičiuoja visokius derklius, ščiukus, ten ir skrydžius, kam padaugėjo, ko pamažėjo, tai gal mes vaudykim ir šiandien epizode panašiai pasižiūrėti, kuo čia gyvenam dabar, kuo gyvensim artimiausią aviacinę žiemą. Bet prieš tai sakau, tu visada prenumeruokite mūsų YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast, klausykite mūsų ten pat, būkite aktyvus, klauskite, komentuokite. Praeitą tik valdą mes kalbėjom ir dedikavom ją mūsų kaimynams Air Baltic. Ir kaip čia kažkoks tai sinchronas beveik įvyko ir sužinojom visai šalia mūsų tinklalaidės praeitos, kad Air Baltic atidaro bene 10 skrydžių naujų iš Rygos. Po du iš Vilniaus ir Talino, ar ne, tai kas čia dabar per... Po keturis.
Po keturis.
Kurie yra atostoginiai, ar ne, ten grinai kryptis į pietus, į ten, kur šilta ir vanduo. Tai kas čia per geros naujienos, geronomika. Nes, kaip žinai, ir po to pakalbėsim, kas čia užsidarė mūsų padangiai. Tai gal pabandykim paskaičiuoti kartu, kas čia per Baltic žingsnis toks naujas. Kaip gerai Lietuvai, kas čia gero, kas naujo.
Čia iš tikrųjų turbūt, nu, jie visiškai sureagavo į mūsų tinklalaidę, taip mes atstumėm, kaip jie viską blogai daro, tai ten praėjo 3 dienos ir jie įkalė, kad dabar čia atidarys krūvą naujų maršrutų, ten tas rekordinis sezonas, kad niekada jie tiek nėra maršrutų naujų paskelbė vienu metu, tai 18 naujų maršrutų. Ir netgi pakankamai unikalu, kad jie taip labai anksti tai padarė, kad čia visi tie maršrutai startuoja tik 23 metų gegužės mėnesį. Tai kiek kitos gegužės mėnesį čia dar liko, dabar galvoju, nu, gerokai daugiau negu pusę metų. Ir pažiūrėjau ankstesnius dalykus, tai jie apie vasarą pradėdavo kalbėti būtent lapkričio mėnesį, lapkričio tenais antrą, trečią savaitę būdavo įprasta, kad apie vasarą kalbama, tada, kad ta žema įsibėgėja. O čia tai jie kažkaip labai steigiai susisuko ir turbūt atsakymas, kodėl taip anksti susisuko, yra iš dalies iš to toks, kokia ta nauja geografija. Jie paskelbė apie 4 naujus skrydžius iš Vilniaus. Ir jie visi yra absoliučiai tie tokio bukojo paplūdimio turizmo kryptis. Man atrodo, Malaga, Mallorca, Heraklionas ir Nica. Visi po 2 kartus per savaitę, visi startuoja gegužę, visi užsidaro rugsėjį. Tas toksai, kaip sakyti, nu, neveltui turbūt 90% žmonių per atostogas nori gulėti pležę, tai adresuojant į šitą poreikį, tai vat, kad turi šitie nauji maršrutai. O kaip tokia, na, taisyklė yra, kad tas atostogų kryptis, o ypatingai dar turbūt po tokios vasaros kaip ši, kai tų skrydžių trūko, viešbučių trūko, žmonės, ypatingai tie, kurie, kaip pasakyti, yra įnoringesni tam produktui, kurį nori pirkti, ten, jeigu ten turi šeimą su įvairaus amžiaus vaikais, seneliais, tetom, krikšto mamom ir kom ten bebūtų ir panašiai. Ir kai nėra taip paprasta nueiti į booking.com ir tiesiog, kaip sakant, vienas vietis kambarys, kas yra paprastas dalykas, o kažko reikia ten užsakymas kažkoks ten sudėtingesnis, tai labai dažnai tokie žmonės ar neperka iš anksto. O kadangi ten novatūrai, testūrai ir kiti kelionių organizatoriai jau senai pardavinėja, priima užsakymus arba rezervacijas, kaip jie vadina kitų metų vasarai, tai ir Baltikas, na, turbūt bandė iššokti tą traukinį ir kadangi matydamas, kad tiesiog naujos kryptis kitą vasarą yra labai tokios polisinės, paskelbė ganėtinai anksti. Ir čia turbūt vėlgi kiekviena gera žinia turi kablelį ir turi žinutę bet. Tai šalia to, kaip paskelbė 4 naujas kryptis, paaiškėjo, kad 3 krypčių, kurios kaip ir pagal egzistinę komunikaciją tarsi buvo pasakyta, kad čia tik tai sustabdoma žiemą, nes ten lėktuvų trūksta, ir šiaip žiemą paklausos nėra, bet kitą vasarą nebegrįž skrydžiai į Londoną, Dubliną ir Oslą. Taigi taip, jeigu taip sudėdė į tokias dvi lentynėlės, kad trys emigrantinės tokios kryptis out, keturios visiškai polisinės kryptis in. Tai va, toks turbūt rezumė tos žinutės, bent jau apie Lietuvą kalbant, nekalbant apie ką
nepasakyti
iš Rygos ir iš Talino.
Klausykite,
o Berlynas, Justinė, dar prieš to, kas grįžtai, dar grįž, kas į vasarą,
grįž Berlynas, jo, dar papildomai Dubrovnikas, tai reiškia, kad jie turės penkias tokias grinas polisinės kryptis, grįž dar Berlynas ir Hamburgas, kurie nu, dabar bent jau rodoma, kad jie susidėti žiemai dėl to, kad trūksta lėktuvų, dėl to, kad paklausos yra mažiau. Justinai.
Tai klausykit, norėjau linkėjimus perduoti ir Baltiko komandai, labai smagu, kad klausot. Kitas dalykas, aš galvoju, ar čia yra reakcija to, kad šią vasarą nereikėjo ten būti labai, labai kažkokių steklių morką, kad pastebėti, kad į pietų kryptis buvo žiauri brangu ir realiai ribuoja tik tai tiek, kur viešbučių trūko, tai tada būdavo pigu. Realiai. Mes dar aptarnėjom į Rodą kažkokią ten kryptį, kur buvo pigus bilietai, bet realiai jie buvo pigus tik dėl to, kad viešbučių trūko. Tai dar tuo pačiu įdomu, kad jų tos kryptis, jos tokios truputį ir nekonkuruoja tiesiogiai su novaturu, kažkas kitokio, tai į tą viešbučių limitą neatsirems, kad ten neįmanoma gauti turbūt. Aišku, tie, kas perka dabar, tai taip ar taip neatsirems limitą, bet aš tai labai galvoju įdomus toks poslinkis, kad pagaliau šitas segmentas tapo tikrai, nu, turbūt pelningas, jeigu ar Baltikas jo užsiemė, ne? Kaip čia laikyti?
Nu, čia turbūt sunku pasakyti, nu, kaip čia jiems seksis, tų tokių turbūt bandymų ar ne kažkada į tą kelionį organizatorių daržą primitant turbūt Lietuvos rinkoje yra nėras pradėjo įti, nes įsimenu, kas buvo ten turbūt 2000, gal kokie 10 ar 11 metai, kai atrodo ganėtinai keista, kai ten paleido Rodą Kosą, berods Kosą tokio produkto iš Lietuvos ten nebuvo buvę. Turbūt jiems taip sekasi matyti aukštyn žemyn. Faktas, kad tos policinės kryptis ten Liepos ar rugpjūčio mėnesiais, akivaizdu, kad ta paklausa yra didelė ir ten galima parduoti tam dideliam kainom. Reguliarios aviakompanijos paprastai tokių krypčių nelabai mėgsta dėl kitų, tokių, kaip pasakyti, minusų visų šitų krypčių, ar ne. Tai faktas, kad jos yra paklausios tik tai vasarą ir netgi vasarą, net ne visą vasarą, tie vadinamieji shoulder seasons, ar ne, jie tikrai būna silpni, ypatingai ten kokias nors mažiau populiarias kryptis, ar ten Graikijoje, ar ten Ispanijoje, ten gal su Turkija yra kitaip, kur ten balandis, gegužė ir rugsėjai spalis yra tikrai ten paklausus mėnesiai, bet ten Maljorkoje ar ten Kretoje ten balandį ir spalį, ten tikrai niekas nenori važiuoti. Bet tas sezonas yra trumpas, tada klausimas prasideda, ką daryti su tais lėktuvais likusius 8 mėnesius ir visą kitą galų gale. Kai tas srautas yra toksai vien kryptis, tai reiškia, kad pirmi keli reisai į kitą pusę būna tušti, reiškia, kad ten paleis ar Baltikas, gegužės pradžioj, turbūt tą Vilnius Maljorką. Tai faktas, kad ten turime du reisai į Maljorką, Vilnius, greičiausiai ten turės po 3-4 žmonės tuose lėktuvose. Tai prisideda tokių visokių tiek operacinių, tiek komercinių dalykų, dėl ko tokių krypčių dažnai būdavo privengiama. Faktas dabar, kad ir Baltikas turi labai daug lėktuvų, jos ten bando vetlyzinti, dabar mačiau, kad ten pratėsė vetlyzus Eurovinksams ir ten į lapkričio mėnesį ir dar ten kažkokius kitus, bet turbūt tokia vizu, kad tų pajėgumų yra daug ir jie mato, kad reikia turbūt bandyti nusigriebti tos vasaros piko kažkokių pinigų.
Bet lėktuvų turi ar sklandytuvų tų, kur be variklių?
Sunku pasakyti, tai jie sako, kad dabar ten 5-6 lėktuvai trūksta jiems detalių, konkrečiai trūksta varikliams detalių, dėl to jie neskraido, bet, kaip suprantu, vis tiek tikėjimas yra, kad tos tiekimo problemos čia, nežinau, prieš žiemą kažkaip išsispręs ir ten jiems suremontuos tos, galės jie ten suremontuoti tos variklius, kad ten turbūt tikisi, kad tie lėktuvai kitą vasarą bent jau galės visi skraidyti, tuo labiau, kad aš dabar nežinau tiksliai jų gavimo grafiko, bet tikėtina, kad turbūt kitos vasaros dar ten kokie 5-6 lėktuvai atkeliaus į jų parką, tai reiškia, kad lėktuvo parko prasme kompanija bus šitoje vietoje dar didesnė.
Ar čia, bičiulė, ar čia piešiasi nuo kitos vasaros, kad mūsų emigracinės kryptis daugiau dengs žemų kaštų vežėjai, o ir Baltic skraidys į atostogas, ar čia kažkoks visai kitas trendas ir visai ne ryškylinė, o kokia nors punktyrinė?
Nu, čia turbūt, man atrodo, kad jeigu žiūrėti iš robotikų taško, tai čia grinai toks yra bandymas pasivyti tą tendenciją, kuri turbūt buvo jau 21 metais, buvo 22 metais ypač išryškėjo, kad nu, tas žmonių noras atostogauti, ten iškeršto ar suspaudos spirokas efektą, kaip ten pavadinti, jisai buvo didelis. PV kampanija turbūt stipriai stato ant to, kad jisai 23 metais jisai bus dar nemažesnis. Iš kitos pusės, gal čia nėra susieta tiesiogiai, bet greičiausiai turbūt jie pamatė, kad nu, ten Vilnius Londonas ar ten Vilnius Dublinas, nu, jiems nėra vietos, kaip ten sukonkuruoti su Rainieru to pačiu ir tiek su jų kainom, tiek ten jie turbūt gali sakyti, kad turi ir geresnį produktą, nes skraido daugiau tarp tų miestų ir tą eksperimentą, kurį čia iš tikrųjų realiai jie tik ir pradėjo per pandemiją, bandė į tos maršrutus sugrįžti, nes prieš pandemiją to nedarė. Tai panašu, kad atšoko noras dalyvauti toj kraujo vonioj, vadinkim taip.
Bet gal dar mums reikia, kad suprasti, ką jie daro, dar ir padengti, ką jie iš Rygos atidarė. Nes man, mes, jeigu paimtume, nes jie tuo pačiu ten į pup paleido Vilnių, Rygą, Taliną. Ne? Tai ypač jo. Rygos yra toks įdomi puokštė maršrutų.
Jo, iš Talino, tai jie ten praktiškai daro tą patį, ką iš Vilniaus, o strategija tą patį kryptį stebiškai skiriasi, ten pas juos, ten kažkiek. Bet iš Rygos, tai ten tokia visiška plokštė, kuri nelabai kažkokios ir atrodo strategijos galima tenais joje pamatyti. Aš mačiau Twitteryje ten kai kurie nekentėjai Latvijai ir Baltiko, kaip tik sakė, kad čia ir Baltikas išsirinko kryptis, kuriuose na, kurios draugiškos yra būtent rusams, kadangi nebegali Rusiją skraidyti, tai dabar atidaro ten Belgradą, Baku, Jerevaną, Tivatą, man atrodo, dar Bukareštą tą patį, kur ale draugiškos Rusijos piliečiams.
Nu, jau Bukareštas, tai prašyčiau.
Jo, bet aš sakyčiau, kad nu, turbūt čia taip jau toks pritemtas, tikrai čia turbūt nėra kažkokia strategija. Tai čia turbūt šitas, kurias išvardinam, ten po to yra dar pora krypčių, kurios irgi tokios pats eina pagal tą pačią policinę strategiją. Ten, man atrodo, paleido Portą ir Burgasą Bulgarijoje. Kitos kryptis yra tokios dar įdomesnės, vadinkim, taip, 7 mes turbūt išvardinam, dar tai 3 liko. Tai viena kryptis yra, kad jie iš Rygos atidaro Stambulą, kur taip jau atrodo, kad ten Stambulas yra visiškai Turkish Airlines paimta rinka ir ten jie, nu, ir istoriškai nelabai draugiški visiems, kurie bando į Stambulą skraidyti. Žiūrėsim, kokia bus Turkish Airlines reakcija, bet Air Baltica čia bando grįžti, turbūt po 20 metų pertraukos, nes jis jau skraidydavo į Stambulą, bet paskui jos kažkaip išmetė iš Ataturko tada oro uosto, kažkaip jie ten bandė į tą kitą Sabiną Gyokčią, ar kaip ten jį reikia tarti skraidyti. Paskui 10 metų neliko jų tenais, dabar bando grįžti su 4 skrydžiais per savaitę, dar paleidžia Hanoverį, nu, kas turbūt čia toks gal ir... Nu, dar vienas taškas Vokietijoje, jeigu taip žiūrėti, nes ten, man atrodo, jau ten turi ir be Berlyną, Müncheną, Düsseldorfą, Hamburgo, ten turi ir Stuttgartą, tai čia dar vienas taškas. Kitas turbūt toks, gal sakykime, egzotiškiausias geografijos taškas yra, kad jie iš Rygos skraidys į Bilbao, Ispanijoje, kas ten turbūt nu, yra, jeigu sudarytume ten populiariausių krypčių Ispanijoje, dešimtuką, tai gal būtų turbūt kokioje dešimtoje vietoje. Tai
esi Tomai buvęs Bilbao?
Esu buvęs, bet savaitgalį ten labai nelabai ką veikti yra. Nu, yra ten muziejus, šitas, kaip jūs sakėte,
Guggenheimo, jo.
Tenai, taip, ten skanu, nu, bet savaitgalį maksimum.
O koks ten yra dienom. Regionas? Tai tengi, nu, ten tas provincijas.
Baskija, man atrodo.
Baskai, Baskų kraštas.
Jo, man irgi yra tekę būti, šiaip maloniai, iš tikrųjų, ten tas kraštas taip nustebino, jis gal nėra kažkoks taip labai unikalus, bet toksai, nu, kaip mažiau ten tų turistų, mažiau ten žmonių, Guggenheimo stovi, gražiai architektūra, ten upė teka per centrą, bėgiot galima, nu, toks kaip ir nieko, bet toks atrodo, nu, taip, jeigu taip jau visą Europos žemėlapį išsiskleisti, toksai, taip, duri tašką, o, nu, vat, kodėl ne čia. Bet čia aš galvoju, kad nežinau, ar jie taip masto, bet galbūt yra iš to, kad nu, kai ten jau tu turi skrypčių iš Rygos 70 ar 80, ten jau turi vasaros piko metu, tai aš atsimenu, jie, man atrodo, prieš kokius 3 ar 4 metus skraidė gal vieną ar du sezonus į Bordeaux, Prancūzijoje. Tai čia gal toks yra, nu, toksai, kur, nu, nu, va, čia iš Baltijos šalių kažkaip tai keliems mėnesiams atrasim žmonių, kurie norėtų va ten nuskristi, kurie galbūt kažmet ieško kažko va, unikalaus, kur dar...
Tai vasara bus atvirkščiai krautas. Bet vasara bus atvirkščiai, taigi Bilbao bus labai karšta ir, ir ispanai mėgsta tokius bairius, tai... Tai aš įtariu, kad čia...
Ten nebūna labai karšta, žinok. Ten nebūna labai karšta. Ne, ne, ne. Ten galima bėgti, atsigaivinti, atsivėsinti. Ne taip visų kaip šiauriai, ten Galisijoje, Vigo, ten šiaurinėje Ispanijoje, bet, bet ten galima bėgti. Ispanai ten važiuoja vasarą, nes ten yra pigiau, ten yra skanu, geras labai hospitality lygis, labai visi vaišina tą visom tapas užkandžiais ir, žodžiu, užsisakė, kad gaunis ir bos.
Iš to, ko tu pasakėjai, tai čia iš jūsų yra perfect destination. Ta prasme, čia beveik pardavėjai. Ta prasme, kad jeigu dar buvo abejonių, kas šitas Bilbao, tai čia kaip tik yra.
Ten atrodo, per Bilbao dar ten galima nukeliauti į San Sebastianą, berods tam festivalis vyksta, kurias sugradėjęs irgi labai gerų atlipimų.
Taip, ir apskritai, tai yra gastronominis taškas. San Sebastian ten apskritai yra
bet Tomai gastronominė bujoja. Lietuviam, pigu, pigiau, tai čia yra key.
Su kuo lyginti, ne, ir kaip ir ką. Bet nu, pigiau nei didmestė, sakyim, ar sostiniai. Bet gerai, bet gal laikim dabar į kitą kampą, paimkim, tai aptarėm ir Baltiko čia visus, visas šlovingas žinias. Kas kitoj gaublio pusė, ne, mes turėjom žinutę apie vizėjų ir uždarimus Lietuvo ir ko čia dabar neliks. Ir minėjom, kad neliks ir Atenų čia, Stokholmo, Bilundo, Nicos. Belfasto ir dabar Oslo, ar ne, nebelieka. Oslas apskritai kažkaip čia žemėlapiuose dėliojasi, dinamika jo įdomi. Kas čia dabar su uždarimais ir pabandykim kitą pažiūrėti, ko neteksim artimo ir tolimesnėje ateityje?
Aš tai galvoju, kad nu, turbūt tas pats krypčių sąrašas, kas čia vienas kitas daiktas dingsta, gal jisai nėra toksai... svarbus. Mes apraudojom turbūt prieš du epizodus ar ne Brussels Airlines, kur galbūt toksai vat, yra rimtesnis išėjimas ir kažkoks signalas didesnis ir ką čia dabar bus to Briuselio ir toks didelis tinklinis vežėjas ar ne iš Lietuvos išėjo. Tos kitos kryptys tokios, nu, jos ten atsidaro, užsidaro ir jos nėra tokios svarbios, bet nu, jau ne vienas turbūt ir mažiau besidomintis aviacijos žmogus ir ten ir aš pats ten gaunu labai daug klausimų, tai kas čia darosi, kodėl taip viskas iš karto užsidaro. Nes čia, jeigu sudėsim viską į krūvą, tai nu, Brussels Airlines yra vienas dalykas. Ir Baltikas tas pats, ar negi jie nuo rugsėjo pirmos uždarė dalį krypčių, dar Berlynas sustabdo spalio gale, kuris nu, gerai grįžti į kitą vasarą, bet irgi yra stabdymas. Tavo visas išvardintas vizėro kryptis, jos dabar irgi ištrina jas iš savo tvarkaraščio ir iš pardavimo iki kovo pabaigos, tarsi turėtų visos grįžti kovo mėnesio pabaigoj. Bet jeigu vėlgi sudėsi viską į krūvą, tai čia turbūt vien iš vizėro bus gal ten 15 savaitinių skrydžių, kas yra jau visai iš tai vietoj, na, nemažas svoris. Dar prisiminkim anksčiau, tas pats Rainieras, ar ne, ten tos visus rytų Europos skrydžius uždarė Gdanskus, Varšuvas, Budapeštus. Tai tokia krūva, tai tikrai gali išvelgti, kad nu, šią žiemą tas skrydžių tiesioginis pasiekimumas jisai bus sumažėjęs. Aišku, čia turbūt reikia į pirmą dalyką atsiliepti, kad kaip taisyklė, ir ne tik kaip taisyklė, praktiškai visada Lietuvoje ir didžiojoje dalyje Europos skrydžiai uždaromi yra būtent rudenį. Tai čia sezoniškumo niekur nepabėgsi. Ruduo, šalta, rugsėjus buvo čia pačių skelbė šalčiausias Lietuvoje per paskutinį 21 amžiai, taip pas per paskutinius 22 ar ne metus, bet bendrai paėmus visa Europa yra labai labai sezoniškas kontinentas ir jeigu tu ten kažką turi svyruojančio, ką tenais galvoji uždaryti, tai geriausia uždarinėti yra rudenį, nes jeigu ten tau vasara sausau buvo, tai žino, kad žiemą ten bus tikrai didelė dobė. Tai čia nu, pirmas dalykas ar ne yra, kad nu, yra natūralis priežastis, kad tas sezoniškumas jisai kažkur tai dingsta. Aišku, aš tarkim asmeniškai irgi, na, tokio galbūt mažinimo pasiūlos kažkiek nesitikėjau, vien dėl to, kad, na, ta vasara iš tikrųjų piešia labai daug optimizmo, kad čia žmonės nori, tas suspaustos spyruoklės efektas vyksta ir žmonės nori labai keliauti. Ir netgi per tą patį piką, ten mes labai džiaugiamės, Liepa, baras, buvo 92% ir kažkas tai tokio, nu, kur tikrai jau labai arti 2019 metų, bet vis dėlto jo taip ir nepasiekėm. Tai kaip ir atrodė, kad nu, tuo tendencija sekant, nu, tai ta žiema galbūt jinai ir bus mažesnė negu vasara, bet nu, ta atsigavimo tendencija sekant, čia turbūt mažai tų karpimų galėtume tikėtis, bet jų iš tiesų yra labai nemažai. Tai čia galbūt galim nu, pasprasyti, kame yra priežastis, kodėl aviakompanijos taip narsiai, sakykime, taip ir be skrupulų karpo tos skrydžius.
Aš tai dar noriu ne apie priežastis, o apie tai, kad nu, ten, kad vizierų uždaro, atidaro, tai čia toks jų kai kurie maršrutai iš jūsų, kaip kauliuką paridenus atrodo. Gerai, galbūt ir net tiek Ryanair labiausiai ant to, bet kas bus labai didelį efektą sukels ir nepatogumų, tai kad Lufthansa, kiek ten, 2-3 dienas antran, ketvirtan, šeštan, neskraidys iš Frankfurto į Vilnių, tai antran, ir nu, gerai, tai Frankfurto tai dar gali kažkaip nuskristi, bet yra labai daug miestų, kur iš Vilniaus vienu persėdimu gali nuskristi tik tais per Frankfurtą.
Ir, čia patikslant yra biškai, kad tas, kad jie tenais 3 dienas per savaitę visai neskris, tam prasidės tik dabar nuo sausio, ten turbūt tam juodžiausia žiemos laikotarpiui, bet jo, pantinant, kad ir apskritai jų tvarkaraštis visas, jisai yra dabar gerokai mažesnis negu būdavo prieš pandemiją, tai galų gale, kad ten yra 10 savaitinių skrydžių, bet netgi ir dabar ten kai kuriom dienom to populiariausio, nu, kaip ne tik populiariausio, bet to tokio, nežinau, čia būtų ir mūsų dažnai mėgstamiausio rytinio Vilnius Frankfurtas, kai kuriom dienom tiesiog nėra jau nuo pat pandemijos pradžios ir toliau tai tęsis.
LH886, jeigu gerai prisimenu, ar 885.
Ne, 888 yra vakarinis atvykstantis, tai rytinis išvykstantis turbūt bus 887.
Nu, žodžiu, tai bet man įdomu tiesiog, nu, tai vat reikės į Bilbao nuskristi, va, geras pavyzdys, tą antradienį, ketvirtadienį, šeštadienį Kauno Žalgiriui arba panašiems, tai kokie variantai, mes taip kaip pagalvoja, atrodo, tai čia, nu, Lufthansa yra alternatyvų, bet realiai yra maršrutai, kurios nėra alternatyvų, arba į kokią nors Bogotą. Arba į kokį nors Mexico City šitom dienom. Tai viskas. Tai ta prasme nėra variantų, tai tada arba Vilnius, Varšuva, Frankfurtas, Mexico City, arba kitą dieną reikia skristi. Tai manęs tai čia visai nedžiugina, kaip mes nusiritom. Ir aš tai jau čia sakiau anksčiau apie priežastis, aš tai manau, kad pagrindinė priežastis yra tai, kad Lietuvos marketas, jis yra toksai, kad žmonės labai myli pirmą nueiti į Ryanair.com arba dar blogesnį puslapį Skyscanner, užuot nuėję į Kiwi ar Kajaką ir jie myli tą Ryanair Wizzair. Ir skrenda su jais, kiek žmonių pasirenka skristi su Ryanair, o ne su Air Baltic Vilnius Dublinas arba Vilnius Londonas. Ir jie patruputį taip išstumė šitus Air Balticus, Lufthansa, Lotus ir SAS. Ir rezultate turim vis mažiau. Ir kai turim mažiau, mums dingsta visi jungimai. Ir ateis ta diena, nu, ne ateis, gerai, bet galima būtų taip išsigąsti. Ateis ta diena, kai jeigu nori nuskristi į Bilbao, vienintelis variantas yra su Ryanair skristi Vilnius Liutonas arba Vilnius Stansedas, persėsti į kitą lėktuvą irgi Ryanair, su 6 valandų layoveriu ir tada skristi Bilbao. Tai čia, ir dar tada, tai čia nebus variantas, kad tipo pigu. Čia su visais bagažais, su visom nesąmonėm, tai nebus pigiau nei net Lufthansa. Bet mes taip po truputį ateisime kito, tas mane labai neramina.
Jeigu apie Bilbao kalbam, tai turbūt dar galim prieiti, ar ne, kad vienas variantas yra kaip tu įvardinai čia su Ryanairu per Lutoną, turbūt antras ne ką malonesnis variantas būtų skristi, nežinau, su Turkish Airlines per Stambulą. Kur galų gale ten Stambulas, Bilbao turbūt virš 4 valandų skrydis, nekalbant dar plus, kad Stambulio persėdimai niekada nebūna greiti. Bet ką čia turbūt įvardinai, tai nu, turbūt reikia pripažinti, ar ne, kad ta ypatingai tradicinė aviakompanijų erozija, vadinkim, taip vyksta. Ir kaip čia turbūt panašu kaip į klimato kažkokį tai atšilimą, kad tenais, nu, nuvalgė kranto kažkokį tai gabaliuką, tai kaip ir nieko tokio, nu, ten tas paplūdimys jisai nelabai sumažėja, bet kitais metais vėl nuvalgė kažkokį gabaliuką ir ten penktais metais kopą įvirto į vandenį ir ją išplovė. Tai čia turbūt nu, kažkas tokia irgi panašaus, ir kad ten turbūt reikia jau ilgos atkarpos, kad taip tinkamai įvertinti, tai kas čia per visą šitą dalyką, per dalyką nutiko. Ir čia, man atrodo, mūsų vidinėse susirašinėjimuose, jis naitubėlis rašė tokį pastebėjimą, kad kartais atrodo, kad jeigu pas mus mažiau būtų tiesioginių Rainiero skrydžių, tai daugiau turėtume Lufthansa skrydžių. Tada aš pagalvojau, nu, tam tikra prasme pavyzdys tam gali būti Talinas, kuris yra mažesnė rinka negu Lietuva, nu, ir mažesnis miestas Talinas, ir mažesnė šalis per se, kaip tokia, ir ten, ar geras susisiekimas su savo artimiausiais kaimynais keltais, nu, daug galima vardyti priežasčių, ar ne, kodėl tam pas juos turėtų būti viską mažiau. Bet tai, kai yra mažesnė rinka, tai reiškia, kad tiesiog yra mažiau maršrutų, kur Rainiero ir Vizeiro lėktuvai nebūtų per dideli, dėl to jie skraido santykinai tikrai mažai. Lietuva vat, yra tokia rinka, kur yra pakankamai didelė, kad ten sugebėtų užpildyti reisą iš Vilniaus į Brėmeną, ten, nu, kuris ten toksai atrodo nu, iš niekur į niekur, dviejų atsitiktinių taškų tokio kombinacija. Iš Talino į Brėmeną nu, neišeina užpildyti Rainierų, dėl to Rainieras neskraido, nors kažkada bandė Talinas, Brėmenas, atsimino, ten jų pradinis maršrutas buvo, bet labai greitai susivinioja meškitės ir ten dabar, jeigu pažiūrėsite, ten Rainieras ir Vizieras, nu, tai ten turi gal kokias penkias skriptis, nu, tai ten skraidė į Lutoną, ten Paryžių, Milaną, Romą, nu, kur jie tenais gali, bet vietoje to, ten jie turi Lufthansa's berods tos pačius tris reisus kiekvieną dieną iš Frankfurto, ten jiems dar kartus nuo karto paleidžia Müncheną Lufthansa tą patį, ten turi Finnair arba 11 reisų per dieną į Helsinkį dėl ten, galbūt geografijos priežasčių ir panašiai. Tai nu, turbūt racijos tam tikros tokia logika tikrai šitai vietai turi, kad tam tikra na, kaina tų visų tiesioginių skrydžių, kuriuos mes turime su laukostais, yra tai, kad na, vat, būtent tam tokiam reguliariam susisiekime ta erozija vyksta. Ir čia iš tiesų turbūt na, labiausiai nukenčia žmonės, kurių kelionių geografija dėl įvairių priežasčių yra nu, tokia mažiau lanksti, sakykim taip, ar ne, kad nu, jeigu tau reikia nukeliauti į kažkokį tai miestą, kuris niekada nebus tiesiog pasiekiamas iš Vilniaus, tau bus tiesiog sudėtingiau, nu, vat, tas pats pavyzdys Bilbao, aš jeigu aš dabar teisingai prisimenu, bet galbūt neprisimenu, tuomet tokį buvo Bilbao, tai skaidau su Brussels Airlines, nes Brussels Airlines tarp Briuselio ir Bilbao skraidė, jeigu teisingai prisimenu, reikėtų fly diary pažiūrėti. Tai dabar Brussels Airlines vat, man nėra, tai reiškia, ta viena opcija jau iškrenta ir realiai turbūt Lufthansa ir galbūt KLM'as yra tokios vienintelės na, logiškos opcijos, kaip ten skristi. Jeigu papuolai tą dieną, kada Lufthansa iš Frankfurto į Vilnių neskrenda, tai nu, KLM'as lieka iš viso vienintelė opcija. Tai jeigu KLM'o revenue manageriai tinkamai tą situaciją įvertintų, tai turėtų kainą nusatyti ten turbūt mažiausiai 500 eurų į vieną pusę, nu, nes kodėlgi ne, ten srauto nepristimuliuosi, o kam reikia, tai ir 500 eurų tiks. Tai jo, šitą eroziją gali vesti prie tokios situacijos.
Ir atsimenai, paminėjo kainos, tai mes galim gal pažiūrėti, tai, nes dabar mes visi, ne, skrydžiai, manom, kainos padidėjusios. Tai čia, ar tai čia tiesiog nepriežastis, kad vat, nėra skrydžių, nukarpyta tie, kainos padidėja, nu, apskritai. Kas čia, nes kaino, ne, apskritai kainos, galim čia mes atskirą tinkladą, gal atskirti kainoms, ar ne, ir kas čia atsitiko. Bet iš to požiūrio, iš to kampo, kad dabar mes žiūrim, vat, tiek nukarpimų, Lufthansa vat, nebeskraido tiek kartų ir tokių dažnumų. Ar tai yra tiesiog ne ir ta priežastis, kad kainos yra padidėję, ką matėm šią vasarą?
Tai čia, žinai, Tomai, ne tas žodis, kaip kainos užkilusios yra. Aš šiaip vis pasižiūriu į kokias nors šiltas vietas, nuskristi, nu, kol čia šildymo nieks nejungia. Tai pasižiūriu ir praeina noras. Čia žiūrėjau kažkai dieną, nu, ten tokia reikėjo iš Romos į Vilnių, tai 300 eurų one way su Ryanair. Tai ir čia nu, tipo, vieną dieną pasižiūriu, kitą dieną tas pats. Ant tam tikrų krypčių kainos laikosi tokios aukštas, nu, į Tenerife, čia turbūt visi matėm kokios kainos, ne? Ten be 500 tai nenuskrisi, jeigu dar nori būti žmogus, ir 800 gali. Tai aš kažkaip taip vat, galvojau, kam yra reikalas, ir, nu, tipo, vienintelis dalykas, kur man yra akivaizdus, ir aš tada pasižiūrėjau, pasidėliojau Excel'į, tai yra, kad kuro kainos yra pakilusios. Nes čia, jeigu avialinių paklausim, tai jie ten Michael O'Leary, tai iš karto, ai, nesakytų, kuro kainos didelės ir mes čia brangiai. Tai aš primečiau, kiek papildomai kainuoja. Tai pavyzdžiui, nu, kai prieš metus buvo kuro kainos, kiek ten jos buvo? Nu, vat prieš pusantrų metų. Tai prieš pusantrų metų ir dabar, jeigu, pavyzdžiui, paimtume ant Vilnius Liutonas, nu, tokį pat standartį, Vilnius Liutonas, tai vien dėl kuro kainų bilietų, kiekvienos vietos savikina pabrango pirmin atgal 3-5 eurais, o Vilnius Barcelona 40 eurų. Tai, nu, turbūt, jeigu, taip galvojant, jeigu kažkada žiūrėjau 106 bilietas, kad yra OK kaina, tai jau dabar tas pats bilietas, tai reikia galvoj prastukti, kad jis nebe 106, o 200 eurų, bent jau. Tai turbūt, kai tas visas pasikelia, o pigiausi bilietai, kuriuos jie pardavė anksčiau, turbūt jie nepabrango dvigubai, nu, kur ten už 40 eurų pardavė. Jeigu jie pardavė už 40, tai jie turėjo 80 eurų kainuoti. Jeigu jie tų pinigų nepaėmė, nu, tai jie tada iš likusių turi dar daugiau paimti. Tai čia gal toks vienas yra paaiškinimų, o kita mano versija, tai ką mes šnekėjom, tiesiog žmonės eina į skaiskenerį ir ten tą vienintelį variantą perka, kuris, nu, tai jeigu reikia iš Milano arba Romos parskristi, tai vienas variantas būna per dieną. Tai yra sumažėjusi konkurencija ir kuro kainos.
Aš tai galvoju irgi, tarp savo asmeninį pavyzdį galbūt susijusi ir su kelionėms, tarkim, ilgais atstumais, nes reikia nukakti į Tailandą ir čia, kadangi vis tiek kartais esi toks kelionio konsultantas ir ne man vienam reikia, bet ten ir visai mūsų grupė reikia panašių laikų nuvykti. Ir iš tiesų, vat, jeigu, taip, kadangi daugiau panaršiau tą kryptį konkrečiai, tai ten panaršykit Turkish Airlines kainų kalendorių, pamatysit, kad praktiškai visai žiemai Vilnius Bankokas turbūt prasideda nuo 1000 eurų bileto kainą. Kas,
in economy.
Nu, čia taip, ekonomikose. Tai kas turbūt, nu, žinoma, kad mes turbūt ir ten dažnai akcentuodavom, kad ar ne, kad, nu, pigus bilietai būna tada, kai niekas nenori skristi, tai dažniausiai kokia nors antradienį, trečiadienį ir panašiai, bet vis tiek tas kainų kalendorius geras pavyzdys, ar ne, ir ten seniau, kai jį naršydavai, vis tiek matydavai, kad yra tam tikras alternatyvos. Ir gali rasti tokio atstumų skrydyti už 500 eurų, 600 eurų, galbūt su tam tikrom išlygom, ne pats patogiausias, ne pats tenais kažkoks, bet to yra. Dabar tokio varianto irgi visiškai nėra ir aš labiau turbūt tai sakyčiau, kad čia lygiai kaip ir tose trumpiuose europinėse skrydžiuose. Nu, pagrindinis veiksnys vis dėlto yra sumažėjusi konkurencija arba dingusios alternatyvos. Ir jeigu taip žiūrėti, tai turi tos pačius, pavyzdžiui, skrydžius tarp Vilniaus ir Tailando. Tai ačiū Dievui, aišku, kad čia Aeroflotas buvo pramestas lauk, bet jisai turėjo įtakos tam kainų lygiui, kuris būdavo nustatomas. Galbūt nelabai kažkas ten ir mėgdavo skristi ir skrisdavo per Maskvą į Bankoką, bet jeigu jie pardavinėdavo po 400, tai reiškia, kad tenais Turkish Airlines galėdavo maksimum 500 pardavinėti, nes turbūt tik tokį priimimą galėdavo paimti už tai. Galų galiai tą pačią Aziją, ar ne, dėl priežasčių, kad jiems tiesiog geografiškai nebeišėjo tą padaryti, nebeskaido Finjeiras. Tai iš principo, nu, va, tarkim, Pietryčio Azija, ten Turkish Airlines yra visų pirma ar ne pati greičiausia opcija visais atvejais ir dažnu atveju ne viena maršrutė netgi tokia vienintelė logiška opcija, kaip su jais skristi. Tai natūralu, kad jie turi galimybę ir tas kainas vis šitoj vietoj pasikelti. Aš tai vis dėlto suvesčiau tai, kad nu, tas kainų kilimas yra pirmiausia nulemtas konkurencijos sumažėjimo. Bet ypatingai trumpuose europiniuose skrydžiuose konkurencijos sumažėjimas labai dažnai ateina iš to, kad tos kuro kainos yra aukštos. Nes Lietuva pasižymė, kad tokia yra, na, kaip pasigirdės, sakykime, brėžimo low everything rinka, ar ne, kad pas mus kaip ir žmonių yra pakankamai nemažai, kurių ten galima pristimuliuoti, bet žmonėms tinka labai, kaip pasakyti, prastas produktas, skrydžiai ten ketvirtą ryto, antrą ryto nesvarbu, nieks nekreipia į tai dėmesio. Ir jeigu bilietai yra pigus, tai tuo metu ar ne, juos galima ir užpildyti tos lėktuvus, nes tų žmonių, kaip pasakyti, jų ir ne, yra. Tai susidami krūvą taip, ar ne, kad, na, tarkim, egzistavo kažkoks maršrutas, nu, sakykim, tas pats ar ne Vilnius Belfastas, kaip paimkim pavyzdį, vienas iš tų maršrutų, kuris vačiai žiemai visai yra jį stabdo. Akivaizdu, kad jisai žiemą greičiausiai parsidavinėdavo labai pigiai. Ir ten, nu, jeigu biletai kainuoja 30 eurų, tai ten gali jį prisadinti, bet jeigu pardavinėjai po 100, tiesiog, nu, žmonės nutarė nebeskristi ir neskanda. Tai po 30 eurų pardavinėti galbūt buvo logikos, kurio kainos buvo žemos. Ir vis tiek tai vertingiau buvo, negu lėktuvo laikyti ar ne ant žemės. Dabar, kai kuro kainos yra ten dvigubai aukštesnės, negu ten jis buvo prieš metus arba prieš dviejus, tai už tokią kainą pardavinėti neapsimoka. Aviakompanija mato, kad po 60 ar po 70 eurų tų bilietų nepirks. Tai ką padaro, tai tiesiog tas skrydis sustabdo arba jį visiškai nutraukia. Ir automatiškai ta tokia, ar ne, užsisukęs visas ratas, veda prie to, kad tada ir kitose skaičiuose kainos padidėja, nes tiesiog ta bendra pasiūla šitoje vietoje nesumažėja. Tai čia turbūt, ar ne, kalbant apie europinę pusę, tai tas turbūt veda prie to, kad ar ne konkurencija yra mažėjanti ir mažėjanti konkurencija šalia to, kad yra aibių priežasčių, kodėl tas kainas vertėtų padidinti ir ne, ten kūro kainas išauga atlyginimai ir panašiai. Tai tas ratas užsiburia ir prie to eina. Dar viena turbūt tokia labai aviacijos specifinė priežastis, turbūt išvelgčiau, yra tai, kad po pandemijos, kas yra atsitikę, kad nemažai aviakompanijų, ką darė per pandemiją ir kur buvo spetami didžiuliai resursai, yra, kad kuo daugiau savo kaštų iš pastovių paversti kintamais kaštais. Ir dalis lėktuvų parko yra persiderėta, kad nemažai aviakompanijų turi lėktuvus, kurios dabar jų savininkams nereikia mokėti, jeigu su jais neskraidai. Tai ką tai reiškia, tai nu, tarsi kaip ir atrodo toksai buhalterinis veiksmas, bet jisai nu, veda prie to, kad daugiau kaštų tapo kintamais negu pastovėsiais. Tai automatiškai nu, irgi veda prie to, kad ta kartelė, kada apsimoka geriau skraidyti, o kada geriau apsimoka būtent žemės ir viskas, jinai irgi yra pasislinkusi, kas turbūt čia tikėtina, kad gali nuvesti prie dar didesnio sezoniškumo taip pačioje Europoje ir tame tarpe Lietuvoje, kad mes turėsim labai galbūt daug skrydžių vasarą, bet labai sudėtinga pas mus bus nuskristi ir mums kas kur nuskristi žiemą ir tikėtina, kad ne tik sunku, bet ir brangu.
O kaip pakeitėjai iš pastovių į kintamus? Kokį nors pavyzdį? Galiu pasiteirauti?
Na, čia tarkim, viešai skaitant ar ne tos pačius restruktūrizacijos sprendimus su pačiu Norwegian arba naujai įsikūrusių aviakompanijų, kaip ten ties norvegiškos FlyNorth ir panašiai. Tai ką jos padarė, jos susitarė su lėktuvų savininkais iš, na, jeigu lėktuvų seniau lizinguodavai, na, mėnesinė įmoka tiesiog, ten, nežinau, 200 tūkstančių dolerių į mėnesį turi įmoką ir tu moki nesvarbu, kiek su jos skraidai. Tai automatiškai nu, veda prie to, kad nu, tau ar lėktuvas stovi ant žemės, ar skrenda, jisai tu vis tiek už jį moki ar ne vienodai. Tai jeigu tau apsimoka, susimoki degalus ar ne, ten mokesčius ant žeminio aptarnavimo ir navigacijai, tai tau kartais apsimoka skristi, netgi tu kaip ir eini į minusą, nes jisai tau netverka tų visų kaštų, bet tau apsimoka skaityti. O dabar, kai dėl dalies lėktuvų aviakompanijos persitarė dėl vadinamųjų tų pay by the hour kontraktų, tai reiškia, kad ypatingai tokie mažiau paklausus lėktuvai, jo pandemijos metu labai daug lėktuvų buvo, mažai paklausus, tai jų savininkai, kas yra ten leasingo bendrovės arba kitaip tariant bankai, sutikdavo, kad aviakompanijos mokėtų už tos lėktuvus tik tai tom atveju, kada jis skraido, tai vadinamieji pay by the hour kontraktai. Kiek man yra tekę girdėti, nemažai aviakompanijų iš tiesų ir su darbuotojais persitarė, kad tas per pandemiją fiksuotas atlygis buvo sumažintas, nes nebuvo tiesiog darbo ar ne, ir padidintas, vadinkim, tas valandinis atlygis įguloms, kada jos būtent dirba, kas irgi yra, nu, realiai pastoviųjų kaštų perkelimas į fiksuotus kaštus. Ir kaip pas tave, nu, tas persistumimas įvyksta ir tu skaičiuoji, kur yra ta riba, kada tau labiau apsimoka būtent žemės ir kada labiau apsimoka skristi, tai jinai to pačiu pasislenka. Jeigu tu esi situacijoje, kai tau lėktuvas kainuoja taip ar taip, kad tau įgulos nariams tu moki taip ar taip, tai tada tau ten, tarkim, kokį nors vasario mėnesį verta skristi ir pigiai pardavinėjant arba toleruojant, kad bus užpildymas 50-60%, vien dėl to, kad tu vis tiek susimoki už degalus, susimoki už antžeminio aptarnavimą, oro navigacijai, ir dar ten tau, kad ir 5 eurai lieka nuo reiso, tau vis tiek labiau apsimoka skristi, negu neskristi.
O kaip manot, o tie lėktuvai, kurie dabar nuvat neskraidys, juos į šiltus kraštus kažkaip sugalvos panaudoti, ar jie tiesiog Rymos, Rygos stovėjimo aikšteliai? Nu, turbūt Ryga turbūt geriau toks artimiausias pavyzdys, ne?
Nu, jeigu jie su visai žiemai laikyti, turbūt greičiausiai pervarys kažkur į Ispaniją, ten yra prie pietų Prancūzijoje, Ispanijoje, oro uostų, kur sausa labai.
Bilbao.
Ir jose, rusia Bilbao, ten labiau, kur centre, ten dabar neprisimenu, kaip tie oro uostai vadinasi.
Prie Madrido.
Labiau, prie Madrido, ten centre, kur sausa mažai lyja ir saulės nemažai. Sunku pasakyti iš tikrųjų, kaip čia bus, ar čia tokie graundinimai atsiras, bet tikėtina ir tas matosi ne tik tai iš Lietuvos rinkos, bet ne viena aviakompanija jau suskubo paskelbti, kad tokį tam tikrą ar ne ima pauzę žiemai. Tas pats norvegų startupas, kuris longholus skraido Fly Norsport, jie vadinasi, kur ten iš Berlyno, iš Oslo, iš naujasis Norwegian, tik tai longholų. Tai jie irgi tenais po tokios vėlyvą vasarą jie tik tai startavo, paleido nemažai maršrutų, bet dabar sako, mes žiemą geriau patupėsim ant žemės ir čia pavasarį grįšim vėl su nauja jėga. Ten kitas norvegiškas aviakompanija Flyr, kur irgi ten panašiai tai pasiskelbė, kad nu, čia mums nepavyko įsitvirtinti vietiniuose skrydžiuose, tai mes gal žiemą kažkaip pralauksim, prabūsim ir vasarą kažkaip grįšim. Tai manau, kad čia yra irgi dalinai pasieka to, kad tie kintami kaštai yra stipriai, ypatingai naujose aviakompanijose pastumti į tą pusę, kad daug kaštų yra vietoje, yra tokie. Ir realiai žiūrint tos pačius euro kontrolės duomenis, tai teko matyti ten tos pačius tvarkaraščių duomenis spalio, lapkričio, gruodžio mėnesiams. Tikėtina, kad per visą Europą tas atsigavimo procentas, kuris ten buvo berods 85%, tai vidurkis liepo rugpjūtį, tikėtina, kad lyginant su 2019 metais jisai kris. Įdomu iš tikrųjų bus pažiūrėti, ar iš tiesų tai yra pradžia dar didesnio sezoniškumo Europoje. Ir ar visi mes tapsim, kaip pasakyti, ar visa Europa taps tokia, na, nežinau, Maljorka, kur nieko nevyksta žiemą, o viskas vyksta tik tai vasarą.
Dar mačiau Daily Mail, nenoriu kaip čia gazdinti, bet jau vėl apie naują pandemijos bangą pradėjo šnekėti. Čia dar irgi neeliminuokime šitą.
Liks man, kai dar mes turbūt baigsime tinklalaidę šitą, nes niekas čia nenori apie pandemiją girdėti.
Aš irgi nenorėjau, Tomai.
Uždarom.
Aš irgi nenorėjau. O klausykit, kas klauso, parašykit, jeigu kokių temų turit. Mes turim dar kelias priparkuotas temas, kurias padengsim, bet gal kokių įdomesnių turit.
Jo, nes visada tas iš šono balsas visada jisai yra įdomesnis nei savose galbūt ar nesultise.
Echo Chamberį savo sėdim.
Taip, na ir tada baigdami tinklalaidę sako, mačiau, kad klausėte mūsų, kad buvote su 9-ąja Alfa tinklalaidė prisiskraidėm. Taip, Justinai.
Ir nesušalkit, aš noriu palinkėti.
Ir prenumeruokit, ir klausykit, ir klauskit, ir komentuokit YouTube kanale, Spotify, Apple Podcast ir visur kitur. Lauksime jūsų komentarų ir likite sveiki.
Visą. Awesome.